Koncem dny musím přerušit přestávku, protože jste se občerstvili. Teď mám tu čest,
že to je
naše konference. Tady bude jmenovat distribuce viny s krátkým i a s y na konci. Není to distribuce vína. Já osobně pana doktora trošku znám z médií, tak mě velice těší a těším se na setkání. Z květů, které čtu vždycky
utvíte. Jo, tak to je takový krafy, že...
Z různých blogů, na stránkách Lidovky a...
Jo, no. Teďka tam bude něco o paliativní léčbě, tak doufám, že tam to bude.
A také řeknu jednu svoji zkušenost, když si dávno v Roudnici nad Labem jsem se setkal s jedním mladým katolickým párem a manžel byl původně katolickým farářem, to stal tím ex, a jeho manželka měla stále takový šílený pocit viny, že odloudila od Boží služby svého manžela. Mě celkem šokovalo a oni stále dával najevo, jaký má rád. Všichni to říkali, že to je všechno v pořádku. A ona měla velké problémy se s tím nějak vyrovnat a nevím, jestli spolu. A to je jenom tak na úvod, že tady se v jiném děn velmi zajímá. Teď už vám dávám slovo.
Tenhle ten strach mají nejenom tyhle ty ex-farářky nebo pocitiny, ale mají to všechny holky, které mají druhého jakoby chlapa, který ho převzali jiné ženě. Tenhle většinou ty ženy se hrozně bojí té bývalky. Byl taky problém ve styku s dítětem, že ty ženy žádlí nejenom na bývalku, ale i na dítě, co měl ten chlap s tím to. A viděl jsem řadu stavů, který se rozpadli na tom, ty máš své děti a ději než mě. To tam bývá jako velice častý. Ten pocit viny, zřejm, tam je třeba si uvědomit, že ta ženská, o který mluvíte, může být jenom úzkostná. A úzkosti, které byly před třeba 15 lety přesměrovány do úplně jiné oblasti, třeba hlavně, abych nepřišla do jiného stavu, a tam to bylo obsazené 10 let na této fantazii, tak teďka najednou to přeskočilo, já jsem ta zlá, která jsem sebrala, je ze svedla, jo? A zase se to tam táhne do nekonečna. Dobrá, tady je třeba si hlavně uvědomit, že to, co dělá ten chlap, že jinou stále ubezpečuje, je vcelku zbytečná aktivita, protože to je lití vody do studny, nošení dříví do lesa, to ty ženský vůbec nepomůže. Ona by si měla uvědomit především, že tyhle ty pocity, které napadají, na to nemyslí 24 hodin od rána do večera, to jsou takový zášlehy během dne. A ona kdykoliv na to šáhne a dostane tu šlehu, tak se musí říct, Aničko, proč zrovna teď v 10.45 jo, uvažuješ nad tím, že jsi odloudila toho muže? Co tě trápí? Proč tohle to rozebíráš? Proč neuvažuješ třeba nad Pythagorovou větou? Jo? Pythagorova věta je ideální nástroj na porovnávání mentálních obsahů. Jo? Proč? Jo? Vždycky, když nad něčím uvažujete, tak se musíte dát otázku, proč já uvažuji o autech a neuvažuji o Pythagorově větě? No, protože na ně koukám. Jo? To znamená, ta ženská si musí vždycky říct odpověď, proč zrovna teďka ve středu ve 10:45 přemýšlím o tom, že jsem někomu odvedla partnera. Proč nemyslím raději na Pythagora? A z tohohle srovnání těchto extrému si ten člověk řekne, co mě dovedlo k tomu ti uvaze, že jsem někoho svedla, a dost často to je to, že se jí třeba potom chlapovi stejská. No, že to je samota, že je v práci, schopne se na svýho muže, proč tady ten muž není, a nejenom prásk, rozjede se jí tohleto snění. Takže ona musí tohleto snění o té vině používat jako teploměr své vnitřní nepohody. A on by si vždycky měl ptát, prosím tě, proč to dneska rozebíráš, co tě trápí. Je to vlastně takový kouř nad ohněm, ten oheň není vidět, my vidíme jenom ten kouř, jenom tu vohetí ženský, to je to, co jste viděli. To, co tu ženskou takhle rozpavuje, to nevíme. To je třeba získávat tím dodatečným tázáním a velice často to musí být ona, která se ptá sama sebe, proč vlastně nad tím dneska uvažuju, proč tam radši nemám to, toho Pythagora, jo? A tohleto je vlastně ten trvalý jakoby trénink tý ženský, že se naučí zjišťovat, jo, o tomhle uvažovat ti znamená trpěti samotou, o tomhle uvažovat znamená, jo, mít hlad třeba, já nevím, jo. To musí ta ženská zjistit, to my už dneska nezjistíme, ale já vím jenom to, že to je kouř na dvorně. A to je zase vaším úkolem, jakoby farářů, ty lidi k tomu nenavést a říct, prosím vás, o čem, jako proč vlastně o tom furt uvažujete, co, jakou to má přidanou hodnotu. Tak se musíte dát pozor, abyste nezavřeli do těch úvah, jestli to je vina nebo není vina. Jo, vás zajímá jenom, proč to rozebírá dneska místo Pythagora. Furt dokola tuhle tu úvahu, jo? To znamená, možná to je vina, možná není, ale proč to je jako smysl života. Proč rozebíráte v 10 hodin dopoledne smysl života? Není něco jiného na práci touhle dobou? No, co vás trápí, že rozebíráte smysl života? To samé třeba věřící, kteří mají problém s církví a vůbec jakoby s tím třeba dětstvím, jo, v té věřící rodině, pořád se snaží dokázat nebo vyvrátit Boží existenci, protože kdyby nebyl Bůh, tak jsou konečně svobodní, můžou si dělat, co chtějí. Jo? To má i ten projekt takový to úporné hledání nebo vyvracení Boží existence je příznakem, jo, nějakým kouřem, který vzniká nad nějakým jiným traumatem, které nám je většinou neviditelné. Jo, které musíme zlidat. To ještě, jestli se odpoledne budeme bavit o té rakovině, tak to tam budeme vidět, tuhle tu myšlenku ještě jednou. Tak, prosím vás, s distribucí viny je jeden velký problém, protože je to psychologický termín, ne právnický, nebo ne morální. Psychologie se moc do tohle hodnocení morálky moc nepouští, i když samozřejmě taky fušuje. To znamená, nám ani ne, tak nejde o to, jestli někdo je vinný tím či oním, ale spíš, jestli se cítí nebo necítí vinný. To, že se dá s pocitama viny šíbovat a že to je takový batoh na záda, který můžu vzít z jednoho člověka a hodit to na druhého člověka anebo zpátky, se ví a těch příkladů je spousta. Představte si, máte 11letou holčičku, která jezdí do hudební školy, kde jí zneužívá její učitel klavíru. Učitel klavíru nemá žádné pocity viny, páče to psychopat, a ona má spoustu pocitů viny a má pocit, že ho svedla, že byla zlá a že zlobila, a jestli bude to dělat, tak bude ještě jako potrestaná. To znamená, kde je pocit viny na oběti, kde je skutečná vina na tom, který žádný pocit viny nepocituje. A tohleto je už distribuce viny v tom psychologickém slova smyslu. To znamená, ten pocit je putovní pohár a já ho můžu redislokovat, kam chci. Stejně tak distribuce viny funguje u mlácených žen, u domácího násilí, kde ta žena se cítí vina a má pocit, že opravdu musela říct něco hroznýho, že jí ten chlap zmlátil. Jo? To znamená, většinou, když ty ženy jsou útočné, tak tam není domácí násilí, protože tam chybí tady ten sebeobvinující syndrom. A tam musí být člověk hodně opatrný, než jako, zase je tam spousta falešných obvinění. Ale jedno z těch takových kritérií, které to vcelku hodně jakoby klopí k té ženě, pokud ta žena říká, jo, já jsem byla hnusná, tak on mi dá pár facek, nebo jsem mu odmlouvala, tak skoro jistě tam to domácí násilí je. Jo? To si už můžu být skoro jistý, protože tam je identifikace s tím agresorem. Opět je to přesunutí viny na jakoby toho pocitu viny z toho skutečného pachatele na oběť nebo na toho druhého člověka. Já když tu distribuci viny vykládám jako v té partnerské oblasti, na kterou se chci dneska zaměřit, tak to ukážu na páru, který si domlouvá rande. Sejdeme se co posledně? No jasně. Naprosto dokonalá dohoda, že jo? Ona čeká u kašny, on čeká v kavárně, každý čeká až 4 hodiny, pak se vzájemně proklejou a jdou domů. Pak se zase potkají a začnou si to vyjasňovat, kde jsi byl, kde jsi byla, to jsi nemohla a tak dále. A najednou tahle ta debata končí výrokem. Stejně je to tvoje vina, ty jsi si to blbě napsal, ty jsi to blbě pochopila, ty jsi měl vybitý mobil, ty jsi měla si to zařídit jinak a tak dále, jako jo. A od této chvíle vidíte, kdo je v tom páru fackovací panák, to znamená, kdo je nositelem viny, a kdo je ten distributor, který vždycky říká, tohle je správně a ty jsi ten špatný. Distribuce viny může být taková, jako je tady, to znamená konstituční, to znamená vlastnost té holky nebo vlastnost toho kluka, a nebo může být situační, to znamená třeba při rozchodu, je přirozené, já se s tebou rozcházím, protože jsi takovej, taková, maková, zelená, jo? To znamená, to je distribuce viny, která se projevuje při tom rozchodu, kdy ty lidi se mají tendenci obhájit, proč vlastně se rozchází s tím druhým člověkem. To znamená, ta nebývá ta konstituční a bývá přechodná, jenom po dobu toho rozchodu, tak to zase mizí. Tak. Tohle to je distribuce viny, tak abyste to chápali. Už rozumíte, jaký je rozdíl mezi tou morální vinou a tady, jo? To znamená, když jde pár do kostela a přijde pozdě. Kdo za to může? Jo, nebo ten chlap, jo? A teďka se tam hádají, kdo měl obléct děti, kdo je neobléknul, kdo to řekl brzo, kdo nenastartoval auto, kdo nevyjel s autem. To znamená, je tam 1000 faktorů, vždycky se najde fackovací panák, jo? A to je charakteristika toho páru. Tak. Distribuce viny v tomto pojetí nemá, jak jsem říkal, v morálku nic moc společného. Je to otázka manipulace, identity, sebepojetí, sebehodnocení a podobně. Tak, my si musíme uvědomit, že to je jakoby vlastnost, která je typická pro určitý typ manželství. A já vám se budu snažit ukázat jednu věc. Jedna, že tím velice často trpí věřící a kněží, to znamená kněžské domácnosti. A další věc je to, že to je projev vztahů lidí, kteří se k sobě sice bytostně nehodí, ale jsou k sobě osudově přitahováni. Oni se neomylně najdou, ale bytostně se k sobě nehodí. Ukážeme si to, jak to potom vypadá. To znamená takovej vzorný věřící kluk, přijde na návštěvu za nějakou holkou a ona mu říká, je Karle, to jsem ráda, že jsi přišel. A on říká, je Haničko, já jsem se všem, že máš rozbitej tamhle zvonek u dveří. Nemáš šroubovák? A on, no mám tady to. Jo, to je pasné, tím se to nedá opravit. No tak já to zkusím. Tak on to opraví. Je, ty jsi úžas. Teď září ty očička, ona je opravdu nadšená, protože ty ostatní grobiáni chtějí dostat jenom do postele, ale tady ten jí prostě přines to modrý z nebe, opravdu ten zvonek. A on vidí ty zářivý oči a to je jeho droga. Jak ženský září oči, tak on je ochotný pro zářící oči ženy udělat cokoliv. Tak on se snaží, přepíná a vychází vstříc. A ona se na něj kouká a říká si, ano, to je on, ten mi přinese modré z nebe. A ten kluk je právě tak, jak je závislý na těch zářících očích, že on jí není schopen říci, Haničko, já už nemůžu, prostě tě nech mě chvilku v klidu. Protože by jí pohasly ty očička. Tak on říká, jo, já to udělám, No a tak se chronicky přepíná, až za chvilku nemůže. Protože on jí nikdy neřekne, ne, já už neudělám, nebo já nechci, nebo já s tebou nesouhlasím. Takže on vždycky řekne jo, což neplní. Když neplní, tak první reakce je, že se jí začne vyhybat. Začne zvětšovat vzdálenost. Co ta holka pociťuje? No, že to je zrada, ne? To jsme si nedomluvili. Ty jsi přece automat na modré z nebe. A najednou takhle postupně, dejme tomu do 3 měsíců nebo do půl roku, začíná vznikat vztah, který už se nedá rozpojit, jo, protože ona, když ta oka hrozí rozkorem, tak on zase chvilku vyskočí a chvilku se snaží. Ale ona toho kluka chronicky přečerpává. Jako ona neví, kdy říct dost, jako, jo. No, následkem toho je, že on se jí začíná vyhybat, to je ta druhá fáze, začíná se stahovat do sebe a vyhýbá se rozhovoru a kontaktu s distributorem. Typickým obrazem je muž, který po příchodu z práce nebo z hospody se zavře v dílně u počítače u včel a manželka tou dobou je hospod, teda v kuchyni. Bohužel není hospod, manželka je v kuchyni a to, když se koukáte potom na ty děti z těchto rodin, tak to je tak, že prostě máma je nešťastná v kuchyni a on je nešťastný to počítače. A ty děti vidí poprvé ty dva pospolu až na svý promoci. Prostě nikdy nejdou od sebe. Samozřejmě v těch farářských rodinách je to trošku jinak, tam on sedí ve své pracovně a připravuje si kázání samozřejmě. No, je to taková separace. Ty rodiny se vyznačují hlubokým dusnem, kde je takhle dusno, občas se potkají a ona po něm vystřelí několik výčitek, co všechno slíbila, neudělal. A on pomalu jeho výkonnost, která byla na začátku 120-130%, klesá na nějakých 40-20%. To znamená, když si poslechnete tu ženu, tak ji objektivně musíte dát za pravdu. On doma opravdu nefunguje. Problém je v tom, že těch 100%, který by ona chtěla dosáhnout, teda těch jejich 100%, je jeho 120%, a on to není schopen trvale dosahovat. To znamená, on ji vždycky pojede na 80% nebo na 60% jejich představ. S tím ona není ochotná se smířit, tak do ní aspoň ryje, aby si uvědomil, jak je špatný. On si to zpravidla uvědomuje. To znamená, když se bavíte s takovýmhle chlapem, který to má hodně jakoby vyjevený, tak on vám říká, ano, já jsem ten parchant, jo. Ona má pravdu, jako, já bych měl asi, jo. Jako. No, on jí dává formálně za pravdu, no nicméně s tím není schopen nic udělat. Výsledek je to chronický dusno, kde vlastně tady vznikají praktický vdovci. Víte, co to je praktická vdova? To je vdova, jíž manžel dosud nezemřel. Jo? Takže prostě prakticky manžela nemá, ale jako by neměla, jo? Sice ho má, ale prakticky jako by neměla. Když tam to dusno ještě narůstá, to znamená, on je zavřený v garáži, ona je zavřená v kuchyni, tak a ta žena ještě víc jakoby vyčítá, tak se objeví u toho chlapa odpor k sexu. Ale jenom s distributorem. To znamená, když se zeptáte, díváte se na obrázky nahej ženský v počítači. Jo. Odhadujete? Ano. Jak často? No, tak 2-3x týdně. No, to jo, to všechno. Spíte se svou ženou? Ne. Já nejsem schopen si ji dotknout. Jo? Vidíte, ta kombinace funkční sex, to znamená, hardware funguje, jo, naskakuje, tam není problém, ale jenom ne na manželku, to znamená to specifické vypnutí sexu na jeden objekt. To byl ten hlavní důvod, proč jsem si říkal u té holky, jak se vám vyprávěl, ne jak těch 6 let, jako s ní ten manžel nespal a měl tu sekretářku, tak tady jsem si říkal, pozor, tohle to smrdí tou distribucí viny, že on je vlastně zavřený s tou sekretářkou, tam nemá s erekcí žádný problém, ale jak přijde k ženě, plaskne to a on není schopen ničeho. No, to znamená odpor k sexu s distributorem, ale protože jsou vyhladovělí sexuálně oba dva, jak ona, tak on, tak narůstá nesnesitelně sexuální atraktivita jiných lidí. To se někdy projevuje blbýma vtipama, jak ty chlapé takhle čumí z týho okna a říkají, víte, proč je venku tolik krásných ženských? jsme ty vás šeredy jsme si natáhli domů. Říkáš, že jsou to blbý vtipy, jo? Ale každopádně takhle uvažuje, jo? Proč? Jo? Protože tomu distributorovi mají odpor a ty ostatní jsou ty krásní. Když ty chlapi se do tohohle pustí, to znamená pořídí si tu druhou ženu, tak najednou se objeví, jak to funguje s tou novou ženskou. On samozřejmě teďka je v manželství s Haničkou, jde na návštěvu k Janičce. Co si jedl? Hraba taky rozbitej z vody. Nemáš šroubovat, jo, takový nepařek, no tak jo. A zase, jo? A najednou ona na něj kouká jenom zářící oči. On si říká, no, u Haničky jsem sice totálně zklamal, ale tady Janičku to učiním šťastnou, že jo? A jede úplně stejný vzorec dokola. Proč tyhle ty holky nejsou schopní si vzít normálního chlapa? Protože normální chlap prostě přijde, sedne si, dá si něco k snědku a říká, že to v práci dneska nebavilo. Ona říká, no a mám rozbitý zvonek. A ten sere furt, no. No. A ti to končí, jako, jo? Ona si říká, grobián, který nerespektujeme po sobě. Takže tyhle ty holky většinou si, jako by ty chlapy jako by odřezávat, ty normální chlapy, a teďka čekají na to, který stojí v těch 120% kvůli jejich zářícím očička. A takovýmhle způsobem se najde chlap, který neumí říct si ne, s holkou, která neví, kdy si má začít říkat o ty svý úsluhy, jo, o ty svý potřeby. A takhle se najdou lidi, kteří se k sobě bytostně nehodějí, ale přesto jsou k sobě osudově přitahování. Rozumíte tomuhle týhletý šílenosti?
Proč osudově, ne?
No protože, když ona přijde do týhletý místnosti, tak... To je on! Ona se v celém tom davu vybere, protože on prostě opravdu jede na těch 120%, jo, na těch špičkách a snaží se. To znamená, ona má pocit, že on je ten s tím modrým z nebe a on má pocit, ano, tuhle tu ženu konečně, jo, já učiním šťastnou. Takže tohleto je takovýhle vzorec, kde když to ještě narůstá, tak ona začne říkat, on raději spí na kanapě před televizí, aby nemusel se mnou, nebo dneska velice často spí s dítětem. Jo, s dítětem je lépe než s manželkou. Oddělená lože se objevují, narůstá atraktivita mimo partnerských vztahů. Paradoxní je, že tady ten chlap velice často není schopen tu ženu opustit, protože ta žena, on ji vnímá jako dokonalou. Jo? On sice říká, ano, já to dělám špatně, já mám tamhle milenky a tak dále, ale ona má v podstatě pravdu. Což není tak úplně pravda, jo? Jo? A nebo ještě v horších případech nám tyhle ty lidi říkají. Já jsem byl překvapený, že po rozchodu, když se s ní třeba tátálka rozešla, tak za mnou chodili kamarádi a říkali mi, víš, my jsme tu tvoji Hanku neměli moc rádi, my jsme se vždycky radši kamarádili s tebou. Ale on měl pocit, že ten celý svět má rád jenom tu jeho ženu a jeho berou jenom útrpně, no tak když ona má tohle partnera, no tak budíš, jo? No? To znamená, tady ještě se s tím pojí dost často hluboká sebenenávist toho nositele viny, který opravdu to bere jako by svůj bytostný problém. To je to, co jsem tady naznačoval na začátku. Problém věřících je to, že s tou svojí sebenenávistí většinou nepracují nebo ji ani nereflektují. A naopak si myslí, že to je správně, jo? Jen houšť do hříšníka. Tak, když to ještě narůstá, tohle to jsou jednak fáze, jak to běží v čase, ale i jako teploměr, čím houš to zajede. Třeba máme vztahy, které zůstanou 20-30 let na této úrovni. Nebo to přeroste až sem, pak se to zase trošku vrátí, jo? Ale někdy to zajede i hloubš do té čtyřky. V té čtyřce potkáte kamaráda a on tam říká, ty už se jsi uvědomil, že mě by bylo úplně jedno, kdyby si tam moje žena našla milence. Já jsem si uvědomil, že bych byl možná radši. ztráta žárlivosti. Jo? A když to je, tak se tam objevuje ještě v tom dalším fázi se objevuje impulsivní fyzický násilí, kdy prostě ten chlap sedí u oběda a ona si vezme Bibli a přečítá mu levity. Hrozně nezaživné čtení, jo? A teďka mu pérově, co neudělala, co měl udělat a co nedělala, proč to dělala tohleto, a že je naprosto nespolehlivé teďka. A teďka jede a on říká, pane Bože, dej mi silnou vůli, abych to vydržel. Tak on to drží silou vůle a co, jaký pocit má žena? Ženo? A jaký má pocit, že on tam sedí, kouká do talíře a jí a ona mu tam čeká levití. Ona má pocit, že
jí ignoruje.
Že jí ignoruje, on jí normálně dlabe, normálně dlabe. No, no, takže ona je vzteklá a ještě při to dochu, aby viděla jeho, aby ho viděla stejně skluzenýho, jako je ona. Ona jednou vyskočí, dá jí facku, že přeletí celou místnost. Pak ho poleje hrozná úzkost, tohle jsem přece nikdy nechtěl udělat. Skočí k ní, říká, paničko, prosím, já jsem to nechtěl. Teďka přinese tu růžičku, jo, a teďka to odčinuje a snaží se. Zase stojí na špičkách, zase jde na 120%. Jak dlouho to vydrží? Dlouho ne. Jak dlouho chce ona, aby odčinovala tuhle tu neskutečnou? Nekonečně dlouho, že jo. Má právo, aby to odčinil, že jo. Jo, to znamená, zase jede to, tohleto a zase to jede do týhlety. Tohleto bývají opravdu lidi, kteří se hrozně snaží, všimněte si, jo. Ten chlap se taky hrozně snaží, ona se taky hrozně snaží, ale vůbec tomu nerozumí. Vy to poznáte podle takovýchhle příznaků, jako tady ten odpor v sexu, i když sexuální půd funguje. Poznáte to podle toho strašného dusna, že oni žijou od sebe. A jedna z věcí, která na to pomáhá, je vzít papír a oba dva udělat dva sloupce. Každý dostane tušku a oba dva tam budou psát výtky, které sami řekli, po případě, které slyšeli od druhého člověka. Jo, výtku. Bez ohledu na to, jestli byla oprávněná nebo neoprávněná, tuhle tu věc vůbec neřešíme, jenom prostě vyřkla si výtku, vyřkla jsem výtku, ty si vyřknu výtku, jo? A já jsem slyšela tvoji výtku, jo? A takhle podle toho rukopisu víte, kdo to psal, je to psaný vždycky pod ní nebo tohleto, a pak si sednu a ona mu říká, ale tohle nebyla výtka. A je velikánský problém, že ta řekne žena. Tady je na tom stole takových věcí a on to vnímá jako svoji výtku. Jo? Pozor, ten člověk je velice ochotný brát na sebe tu vinu, protože on to měl uklidit, že? Aby ona byla šťastná, aby ona tohleto. Ona říká, ne, to nebyla výtka. Jo? A stejně tak naopak zase ona řekne něco a on říká, to jsem vůbec neslyšel. No? Vůbec nezaregistroval, jo? No a ty lidi si potom sednou a ujasní si, co vlastně je výtka a co není výtka. A tam taky souvisí s tím, jako prostě ty lidé, ten pár, kde je to dusno, oni mají hrozně problém si uvědomit, ano, žena měla 100 chutí mě nakopnout. No, anebo ten chlap měl na vás vztek, tak si do vás verbálně kopnul, no. Tak tohle to byla facka, kterou jste dostala verbálně, no bože, no tak byl vztekle, no to. Jo? No a přiznat si, ano, jsou lidi, kteří mají na mě vztek. No i tohle to je, jako, to je jedna z technik, která tam pomáhá. Další důležitou věc, kterou je třeba si uvědomit, je, jaký je rozdíl mezi výtkou a postěžováním si. Tyhle ty holky, když jim říkám, vy musíte brzdit vyčítání, tak oni mi říkají, no ale jak mu mám říct, že mi něco vadí. No, tak je třeba si uvědomit, jaký je rozdíl mezi výtkou a postěžováním si. Když je to jenom postěžování, žena přijde a říká, Karle, já jsem měla šílený den dneska. Lítám celý den jako blázen a ještě k tomu mě hrozně bolí tady někde za krkem. Prosím tě, nebudeš mít večer chvilku mě namasírovat? To je prosba. Jo? Ne, bolí mě za krkem, nemáš chvilku mě namasírovat? V pohodě, není problém. Jo? Jiný případ je, když má holka sklony k vyčítání, říká: Karle, ty furt žovaníš a mě bolí hlava, rozumíš tomu? A jsi takový grobňář, že mě ani nenamasíruješ. Jo, výsledek tohodle je, všechno, co se děje té ženě, je buď to on způsobil, nebo neodstranil. Jo, všechno je to vztažené k němu, to znamená, buď si to způsobil, nebo si to neodstranil. A v tomhle okamžiku se to stává výtkou. Když je to jakoby vázaný na toho druhého člověka. Já tady říkám takovéto opravené anglické řečení: pár výčitek denně drží partnera daleko. To je to Annabel Day keeps the doctor away. Jo, že jabko denně drží doktora od domu. Tak tady taky, prostě pokud chcete opravdu kvalitně si udržet partnera, abyste se ho, jako, aby se vám vyhýbal, vyčítejte mu, jo? No, on na začátku se začne trošku víc snažit, ale když ho to zlomí, tak se začne vám vyhýbat širokým obloukem. Takže tohle je třeba to používat jako to. Dejte pozor, nositelé viny velice ochotně vedou tu vinu na sebe. To znamená, mně se to stává, třeba klienti přijdou a já třeba, já nevím, třeba jdu a zakopnu v oprách, jo? A ona říká, promiňte, já jsem na vás mluvila. Jo? Vyloženě ta klientka mě hází v jejíčku. Já můžu říct, no jasně, báto, se tady plete, já se takom, no. No, můžu na ní hodit vinu a já vím, ona ví se, že no. Pozor, tohle nedělat. Tady musím říct, paní, to je moje blbost, já se tady motám, jo. Je opravdu si dá na to pozor, z toho důvodu, ono to je hrozně lákavý. Jako říct, je, promiň, jo, to je moje vina. Oni nám to hrajou, jako nám to nabízejí. Tady máš klacek, buchni mě po hlavě, jo. Nebo jak ty holky říkají a říkají, já jsem blbá, víte, na ty počítače, jako jo. Prostě a priori se zkazujou, jo. A tady je opravdu, musíme mít větší rozum než tyhle ty lidi, protože oni neznají míru. Tady já vždycky říkám tí holce, která teda, teďka to máme ten model, ona je distributor viny, tak já vždycky říkám, prosím vás, vy musíte mít víc rozumu než on. On vám není schopen říct ne. On jede podle pravidla, slibem vždycky uděláš radost. No? No? Prosím?
Slibovat není hřích.
No, slibovat
není hřích. Já jsem to slyšel.
Jo, to jsem tady říkal. Já to na tý verze, že slibem vždycky uděláš radost. No? To znamená, tady podle těch, jako podle těle toho pravidla, je třeba asi na tohleto pozor a nehrát tyhle ty hry, protože ono to potom, je to jakoby půjčka. Ano, teďka si to vyberu, ale pak se to bude splácet už jenom tím, že se mi začne třeba vyhýbat a tak. Tohleto přeskočíme, tohleto je pohled té ženy. Důležitý je ještě takhle jedna věc, kterou jsem neříkal. Tady jsou, oni tyhle ty páry fungují díky tomu, že navenek působí naprosto ideálně, zpravidla se moc nehádají, jsou tam jenom takový ty šlehy těch výčitek, který pokud na to nejste vyloženě zaměřený a školený, tak je vůbec neslyšíte, jo? Ona říká, vrátce říká, no, soused na rozdíl od manžela tady postavil si krásnou zahradu, jo? Vy to nevidíte, ale on to slyší. Jo? Znamená, tady sem tam šlehne a vy musíte té ženě říct takhle ne, tohle to fakt nedělejte. Jo? Jako faráři to musíte slyšet a říkat, paní, dejte si pozor. Za tohle to se platí tím, že se vás štítí dotknou. Jo? Za takovýhle jemný tohleto. To je jedna věc. A další věc je, tyhle ty lidi, jak říkám, navenek vypadá jako ideální pár. Ještě z dalšího důvodu, on když jde do práce, tak jí vždycky jako řekne, miláčku, tak já jdu do práce. Dají pusinku a odchází. Když přijde, tak říká, ahoj miláčku, tak jsem doma. On to tak vůbec necítí. Ona mu vždycky připravuje svačinku, že jo, a tak dále, ale jsou to jenom rituály. ale ty city zmizí poměrně brzo po tom začátku toho vztahu a vlastně ten vztah drží jenom tady ty rituály, které prakticky neuspokojují ty partnerské potřeby. Problém je v tom, že jakmile se ten vztah blíží k rozchodu, tak ti lidi za váma přijdou a řeknou: pane faráři, já jsem si uvědomil, že hraju se svou ženou hru na ťuťuňuňu, ale vlastně je to jenom hraná komedie, která mě už nebaví. Tak jsem se rozhodl, že to hrát nebudu. A já mu říkám, zadržte rituály, obnovte, protože to je to poslední, co ještě ten vztah drží. Jakmile ten chlap vypustí ty rituály, tak to potom se to zhroutí celý. A je to před stupeň výbuchu, jo? To znamená to jako ze sopky, jo? Jak zmizí voda z podzemních pramenů, jo? Ze studní, tak víte, že za chvilku to vybuchne. Jo? A tady to samé, jakmile zmizí rituály, tak víte, že ten rozchod přijde do pár měsíců. To bych si docela typnul. Ne, do té jim může, jo? Takže pozor na ty rituály, nevypovídat rituály. Ostatně už jsem tady říkal. Tak, distributor, ještě jednu věc, přišla za mnou takhle žena, katolička, jako jsme přišli na to, a ona mi říká, přišla taky řeč na distribuci viny, a já jí říkám, ona říká, no jo, já vyčítám partnerovi hodně. Popisovala jako tu klasickou distribuci viny, jak to tady říkám vám, a já jí říkám, prosím vás, vy víte, že tomu chlapovi vyčítáte nadměrně, zpovídáte se z toho. A ona na mě prostě koukla, a to bych měla? A já jí říkám, no tak vidíte, že vám to ničí to nejdražší, co máte. Děláte ještě něco takhle příšerného, jakože, co si jako podřezáváte, věte to, co říká, no a myslím, že ne. A tak bych říkal, no tak z čeho jiného se máte zpovídat, než z vyčítání, když je to pro vás tak nebezpečí. Ve 8 hodin mužovi končí práce. Ve 22, jo, za 2 hodiny, píše ženě SMS, že přijde za hodinu. Co mu mám odpovědět? Čekala jsem, že přijde po 8. Nebudu psát nic, aspoň ušetříme. Já říkám, názorná ukázka šetření na nesprávném místě. Napsal bych něco. V pohodě, už dopisuju postavní odstavec. Prostě něco, co z něj snímá vinu. A ona říká, no to je přece dobře, že cítí vinu, ne? Já říkám, no to je sice jo, ale pro vás to znamená, že zítra přijde ve 22.30, že jo? Jo? To znamená, že jako když z něho sejmu vinu, bude chodit dřív? Já musím říct, to popravdě asi ne, jako jo. Jo? Ale rozhodně spíš, než když jej teďka seřvete. Muž přišel po půlnoci. Jako chápejte, tady je veliký problém, že když tohle to začnete dělat, tak opravdu ta distribuce viny je zažraná, zarezlá, velice špatně se pouští. Já jsem měl jednou ženu, která měla veliký problém, že ten chlap si takhle vyhybal, a já jsem jí říkal, vypnete vyčítání. Přestanete tohleto dělat, tohleto dělat, tohleto dělat. Ona to přestala dělat. Asi tak do 3-4 měsíců, najednou ten chlap na ní se začal vrhat a chtěl s ní souložit. Ale jí se z toho zvedal žaludek, tak zase začala vyčítat. Dokonalá antikoncepce. Jo? Takže jako je opravdu pravda, je jako těžký s tím počítat, protože opravdu to je zarezlý všelijak. Jo? To vám ukazuje tady různý příklady. Jo? Tak, teďka si ještě řekneme něco, kolik máme časoprostoru?
5 minut.
No, tak to musím sebou hybnout. Prožívání nositele viny. Když normální chlap je večer, jo, 17.00, tak se těší domů, že zase uvidí ženušku a děti a přemýšlí, co by jim ještě tak něco koupil cestou. Tak. V tu samou dobu, 17.00, nositel viny sedí, představí si ženu. Kde jsi zase byl, když hodinu pozdě, máš ty brambory? Ty jsi nekoupil ty brambory? A s čím mám udělat večeři? Když jsem ti to včera padne říkala. Co napadne takovýhle chlapa? No mně se nestejská, já bych klidně byl v práci. Ale musím domů jít, protože jinak by žena vyváděla. Já nejdu domů, protože já chci. Protože ona chce. A tady najednou všimněte si to stýskání, které je u obou těch chlapů prostě v těch 17 hodin stejné, jo? Se jednou uloží do ega toho chlapa, který říká, já se těším na svoji ženušku a na děťátka, jo, co tam zase vyvádějí. A u toho druhého chlapa se uloží do té ženské. Ona chce, abych já šel domů. Ona, ne já. To znamená, to stýskání je uloženo do ega fantazijní postavy. Jo, do mentální reprezentace té ženy. Jo, najednou to zmizí z já. Tohle to si všimněte, že existuje oblast v naší psychice, kterou my neoznačujeme za sebe. Jo? Moje partnerka chce, abych šel já domů. Přitom je to moje stejskání. Jo? Protože proč otázka zní, proč myslíte na ženu, která vám říká, kde jsi zase byl, proč nemáš brambory? Proč vy v 17.00 nemyslíte raději na našeho oblíbeného Pythagora? Protože se mu stýská po ženě, ne po Pythagorovi. Jo, rozumíte tomu? Jo? Kdyby se mu stýskalo po Pythagorovi, tak by říkal, co dělá C na druhou? Nerovná se ono A na druhou plus B na druhou? Určitě jo, určitě. Ne, on myslí na ženušku. Jo? To znamená, je to stýskání po ženě a po rodině, které je ovšem uloženo do ega, teda do té ženy, ne do jeho jáství. A tohle ten průšvih má potom za následek, že on říká, ona mi je úplně ukradená. Já k ní nic necítím. Já nechci s ní mít sex, ona chce mít sex se mnou. Já nechci domů, ona chce, abych šel domů. Jo? To znamená, najednou veškerá ta láska se přetločí do toho člověka a jediný způsob, jak ten člověk se svojí jakoby psychiky, to je schopný jakoby rozpoznat, je, že si napíše na tabuli žena Pythagoras a dělá si čárky, jak často napadla žena a jak často napadl Pythagoras. A najednou zjistí, že na tu ženu myslí hrozně, ale všechno s příponou ne. Jo? Já ji nechci, já ji nemiluju, já nestojím o sexní, já ne. Jo? Ale proč o tom uvažuje? Jo? Kdyby to nechtěl, kdyby ho to nezajímalo, tak na ní myslí tak často jako na Pythagora. Nic, jo? Prázdná tabule, Pythagoras nula. Jo? Za celý týden si na ní nespomněl. Jo? Takže tohle to je... No, tohle to už jsou potom zase jiné věci. To bychom tady mohli být ještě zítra. Dobře, takže vy jste říkali, že dáme další jakoby debatu. Tak.